tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Iată-ne adunați din nou în jurul unei teme frumoase, apologetică și evangelizare. În cadrul emisiunii de acum binecunoscute, cred, Tânăr pur și simplu. Împreună cu invitații mei de astăzi, Dinu Burzo, lider de tineret, și Ionuț Indrei, ca proaspăt absolvent al Facultății de Teologie și misionar în India, vom aborda această temă apologetică pe parcursul a două episoade. Mary Bernd, gazda voastră, vă încurajează să stați alături de noi și să vă edificați în această temă care nu este întocmai la îndemâna fiecăruia. Pentru că noi trebuie să fim mesageri ofensivi în această lume, echipați corespunzător pentru provocările cu care suntem bombardați constant. Vom asculta pentru început piesa Îți dau inima mea, cântată de Alin Timofte, piesă care prin cuvintele ei ne arată fondul pe care trebuie să construim această lucrare. Și apoi vom intra în discuția noastră.
Îți dau inima mea și tot ce am aduc acum înaintea ta, din dragul tău, Iisus. Tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, renunț la dreptul meu ca viața ta s-o am. Și ție îți dau tot ce sunt, ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Îți dau cântecul meu, aștept la crucea ta, renunț la ce lumesc, că-și pe tine te doresc. Tot ce am.
Care ar fi definiția apologeticii și a evangelizării?
Păi, o definiție mai tehnică. Aș putea spune că acest termen, apologetică, provine din limba greacă, din la cuvântul apologia, care literar înseamnă a desfința prin cuvinte sau invalida prin demonstrație o anumită acuză care se poate aduce. Poate o definiție mai practică ar însemna sau ar putea fi a apăra credința sau principiile creștine de influențele negative care vin din cultura în care trăim.
Oarecum tradus pentru zilele noastre, a zice eu că apologetica este arta de a fi persuasiv în prezentarea mesajului divin sau al lui Dumnezeu și a faptului că El există ca un adevăr plauzibil și autentic. Asta e apologetica. Tu spuneai mai înainte că nu este la îndemâna tuturor. Așa este pe de o parte. Pe de altă parte, sper din inimă ca toți tinerii creștini să fie interesați de întrebările acestea ce țin de existența lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care ei sunt interesați, vor fi și în stare să răspundă bine, să stea fără emoții în fața necreștinilor, a prietenilor lor necreștini sau altora care îi vor întreba la un moment dat dacă există Dumnezeu sau vor spune că nu există Dumnezeu. Doar Biblia ne spune și Biblia, bineînțeles, se adresează tuturor tinerilor și nu doar lor, prin Petru, în prima lui epistolă, capitolul 3, versetul 15, spune în felul următor: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Asta înseamnă că tinerii creștini trebuie să fie înarmați cu arta asta, cu arta numită apologetică, pentru că atunci când vor sta față în față cu necreștinii, cu cei din jurul lor pe care ei trebuie să influențeze în bine, să fie în stare să facă o lucrare bună. Și aici, de fapt, apologetica trebuie să fie îmbinată foarte bine cu evangelizarea. Ce este evangelizarea? Simplu, nu o să dau o definiție tehnică, un răspuns tehnic. Evangelizarea pentru mine înseamnă să prezinți Evanghelia pe Domnul Iisus Hristos necreștinilor.
Desigur, definiția simplă a evangelizării este a transmite vestea bună. Vestea că mântuirea este posibilă în Iisus Hristos este cea mai bună veste care poate ajunge la urechile și la inima omului. Lucrarea de evangelizare are menirea de a ajuta pe cei care nu au credință în Hristos să primească această credință. Oricum, scopul evangelizării nu a fost atins în momentul în care cineva a decis să se încreadă în Hristos. Evangelizarea presupune așezarea unei temelii pe care să poată zidi o viață nouă în Hristos și în virtutea căreia se pot stabili și întreține relații de părtășie între credincioși.
Iată o definiție superbă din gura voastră și cred că deja ați aprins beculețe, dacă pot să-mi permit să spun așa, în mințile tinerilor și, într-adevăr, vreau prin ceea ce voi veți vorbi aici vis-a-vis de această temă frumoasă să provocați în tineri, să stârniți această dorință de cunoaștere a lui Dumnezeu, de evangelizare, apologetica și evangelizarea. Dar haideți să vedem, există vreo legătură între cele două, apologetică și evangelizare? Și care ar fi aceasta dacă ea există?
Sigur, Mary, tu deja m-ai prezentat ca fiind un misionar și probabil că ceea ce voi spune în continuare va fi privit dintr-o perspectivă misiologică mai degrabă și va avea destul de multe aspecte practice. Până nu de mult se făcea distinție în biserici între evangelizare și misiune, între acestea. Cel puțin acum, de ceva vreme, în lumea misionară se vorbește despre misiune holistică.
Poate ne spui și ce înseamnă aceasta.
Acum urma să spun acest termen. Se referă pe scurt, aduce prezența lui Dumnezeu în toate dimensiunile, în toate structurile, în toate păturile sociale, atât în cultura proprie, cât și în alte culturi. Adică e un termen care cuprinde atât evangelizarea, cât și apologetica, cuprinde toate aceste dimensiuni. Practic, a penetra cu prezența lui Dumnezeu fiecare strat, fiecare pătură socială din cultura noastră și din alte culturi. Legătura dintre apologetică și misiune sau evangelizare, permitem să folosesc acest termen, misiune, când mă refer la misiune, mă refer la misiune holistică și toate acțiunile bisericii de a predica cuvântul lui Dumnezeu și aduce Evanghelia până la marginea pământului. Sigur, există o legătură de interdependență între acestea două, în sensul că mesajul creștin este un mesaj universal. El este pentru toți oamenii, indiferent de rasă, de limbă, de cultură sau de împrejurări. Dar problema nu rămâne aici. Dacă un om știe ce este Evanghelia, tot ceea ce rămâne este motivarea lui pentru a o transmite altora. Desigur că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu, Tatăl al tuturor, așa cum Apostolul Pavel spunea în Efeseni, capitolul 4, versetele 5 și 6. Dar fără să denatureze în vreun fel acest mesaj unic, scriitorii și predicatorii Evangheliei din Noul Testament au demonstrat o remarcabilă varietate în expunerea lui, atât în stil cât și în substanță. Sigur că acestea trebuie să ne ajute atunci când ne referim la apologetică și la misiunea creștină. În sensul că fiecare dintre noi percepem realitatea spirituală, îl percepem Dumnezeu prin prisma propriei noastre culturi. Ori scriitorii Noului Testament au transmis într-un mod variat acest mesaj, tocmai pentru a fi pe înțelesul acelor oameni. Cred că și pentru noi este important în secolul curent sau în postmodernism să ne adresăm oamenilor într-un mod în care ei să poată înțelege acest mesaj. Cumva trebuie să decodificăm mesajul pentru a-l înțelege și probabil că se vorbește puțin de filozofia de viață, dar fiecare dintre noi avem o filozofie de viață. Adică se referă la acele convingeri, ideile fundamentale pe care le are un om în legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul lui.
Pot să intervin puțin?
Te rog.
Și eu legătura dintre apologetică și evanghelizare o văd referindu-se exact la ce ai zis tu acum, la faptul că destinatarii evanghelizării, a veștii bune, a mântuirii, sunt toți oamenii, toate categoriile de oameni, de la filozoful care jonglează în lumea ideilor, până la ciobanul care stă pe câmp și nu face altceva decât să se sprijine pe toiagul său. La toate categoriile de oameni se adresează Evanghelia. Dacă evanghelizare are de a face cu asta, cu aduce Evanghelia la toți oamenii, apologetica are de a face cu arta de a comunica, de a evangheliza bine, de a evangheliza eficient fiecare categorie de oameni. Ce vreau să spun prin asta? Dacă stai de vorbă cu un filozof și vrei să-l evanghelizezi, apologetica în demersul acesta evanghelistic presupune să pur și simplu se demonstrezi prin argumente filozofice, științifice, că Dumnezeu există, de exemplu. Pentru că apologetica, de fapt, se ocupă foarte mult cu existența lui Dumnezeu, cu argumentele științifice ale existenței sale, ale existenței lui Iisus Hristos și a faptului că Noul Testament este autentic. Ei, dacă stai de vorbă cu un filozof, cu argumente științifice, filozofice, de natură abstractă, îi vei demonstra lucrul ăsta. Dacă stai de vorbă cu un cioban, îi vei prezenta simplu Evanghelia într-un limbaj pe care el îl înțelege. Și apologetica cu asta are de a face, cu a ști să fii convingător, dar în același timp pe înțelesul omului. Degeaba voi merge eu la baba, din fundul văii, dacă îmi dai voie să spun așa, degeaba voi merge cu argumente pur teologice pe care acea femeie nici nu le înțelege, pentru că se folosesc termeni pe care ea nu le înțelege pe de o parte, pe de altă parte sunt pur și simplu, sunt susținute de o serie logică la care ea nu are acces. Așadar, evanghelizarea are ca destinatari toate categoriile de oameni, apologetica ajută la evanghelizare prin puterea de a discerne care este interlocutorul meu și de a ști să stau de vorbă cu el pe limbajul lui, de a traduce, așa cum spunea Ioniț, mesajul în mod convingător pe înțelesul acelui om.
Până la început, de cât de important este faptul de a cunoaște cultura în care trăim, sistemul de valori și, cu atât mai mult, filozofia contemporană nouă. Vorbeam cu un misionar și spunea ceva de genul următor: cultura este ca și o ceapă și în sensul că are mai multe straturi sau mai multe învelișuri. în centru, nucleul, este concepția fiecărui om despre lume și viață, cea care apoi le influențează pe toate celelalte. Adică asta se referă la ceea ce este real. Oamenii percep sau nu ceea ce este real. Apoi, aceasta influențează sistemul credințelor, ceea ce este adevărat. Și oamenii se raportează în funcție de concepția pe care au despre lume și viață la ceea ce este adevărat și nu. Și în funcție de aceasta evaluează. Următorul nivel este sistemul de valori. Aici definesc ceea ce este bine, ceea ce nu este bine. Și dacă nu au concepție despre lume și viață biblică, cu siguranță nu vor putea avea, nu vor lua decizii bune, nu vor putea decide ce este bine și ce este rău din perspectivă corectă și biblică. Și ultimul înveliș este cel al comportamentului, ce se face și cum se face. Spuneam aceasta pentru că natura sau omenirea a decăzut și în consecință a adoptat un sistem de valori care este greșit, care este nebiblic. În discuția noastră vorbeam despre importanța apologeticii sau care este legătura între apologetică și evangelizare sau și misiune. Ei, apologetica vine și corectează acel sistem sau acea eroare umană care a intervenit și îl aduce pe om înapoi la principiul și la concepția biblică despre lume și viață, ceea ce crede Dumnezeu. Și e foarte important să înțelegem aceste lucruri pentru că ne putem adresa oamenilor în care ei să înțeleagă acesta. Bună oară, să vă dau un exemplu. Dacă în India sau în țările unde sursa principală de hrană este orezul, merg și bună oară, să luăm exemplul din Tatăl nostru. O rugăciune cunoscută, o rugăciune ce o știu și copiii de la școala duminicală și copiii de la grădiniță. Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne nouă pâinea noastră cea de toate zilele. Ori pentru ei nu are nicio semnificație aceasta, pentru că ei nu cunosc termenul de pâine, nu știu ce este aceea pâine. Și de aceea, dacă mergi și le spun aceasta că Dumnezeu, Hristos a zis, eu sunt pâinea vieții. Ei nu pot înțelege aceasta. Și trebuie prezentată Evanghelia într-un mod în care ei să înțeleagă. Și dacă le spun, Hristos este orezul vieții, cu siguranță vor înțelege mai multe. Cu siguranță va avea o semnificație pentru ei aceasta. De aceea apologetica vine și corectează acea eroare umană, acea eroare pe care oamenii au adoptat-o cu privire la concepția lor despre lume și viață, despre valori, despre ceea ce este bine, rău, comportament și așa mai departe. De fapt, Hristos, există mai multe concepții cu privire la Hristos. Hristos împotriva culturii, Hristosul cultural, Hristos care este deasupra culturii, dar percepția biblică este că Hristos transformă cultura. Cultura reflectă decăderea umanității, dar aceasta poate fi ameliorată în Hristos pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Și aceasta are loc în momentul în care omul se convertește și îl acceptă pe Iisus Hristos.
Iată ce frumos ați definit chiar și în a doua întrebare, în legătura dintre apologetică și evangelizare, definiția, cred că ați completat-o mult mai amplu și mai puternic, chiar pe înțelesul tuturor. Mi-a rămas în minte acel limbaj pe care apologetica îl folosește vis-a-vis de oameni, de păturile sociale. Și aș vrea dacă ați putea fi un pic mai concret. Ce limbaj ar trebui tinerii să folosească pentru a evangeliza sau a misiona pe alți tineri? Pentru că tinerii se mișcă de obicei în mijlocul colegilor lor, colegilor de la liceu, de la facultate. Și ce limbaj ar trebui să folosească?
Pot să aduc un exemplu practic? În luna martie, pe sfârșit, am fost cu o echipă la Brașov, la o conferință care era adresată tinerilor și avea ca și obiectiv acela de a atinge tineri și generația tânără. Ca și aplicație practică am mers în căminele studențești, într-un complex studențesc și 40 de tineri am penetrat căminele. Am avut experiențe diferite și variate, de la unii care erau indiferenți, erau
reticenți,
erau aroganți, nu voiau să ne accepte, alții, în schimb, au primit foarte bine. Un exemplu este acesta, eram pe hol și tocmai pleca un tânăr din cameră și s-a întors împreună cu prietena lui. În momentul acela am mers printr-un chestionar, am intrat în contact și pe urmă am început să-i prezentăm Evanghelia. Limbajul pe care l-am folosit a fost unul simplu, nu concret. Bună oară, dacă eu îi spuneam despre mântuire, e un termen general, un termen care poate nu avea o semnificație în mintea lui. Am început să-i spun despre faptul că omenirea este decăzută și omenirea a călcat principiile lui Dumnezeu. Am trasat o linie pe jos și i-am zis, uite, până aici este granița și dincolo de asta sunt în spatele graniței, sunt dincolo de linie. Indiferent că am trecut doar cu un picior, indiferent că am trecut cu un kilometru, sunt tot călcător de linie. Spuneam asta din punct de vedere spiritual, asta s-a întâmplat cu omenirea, toți au trecut sau sunt în afara sferelor și în afara granițelor lui Dumnezeu. Pentru a explica ce înseamnă sau ce încerca Apostolul Pavel să ne transmită în Romani 1 când spune că omul a schimbat neprihănirea sau adevărul lui Dumnezeu cu o minciună. Eram în mână cu Biblia și era lângă mine o fată și avea cheile și i-am zis, uite, s-a întâmplat un schimb, dai tu mie cheile și eu îți dau Biblia și încercăm să zicem, uite, vezi ce Biblia frumoasă am în timp ce iau cheile și tu ai Biblia mea și zic, uite, am chei frumoase. Am încercat să explic, asta s-a întâmplat, omul în mod conștient a schimbat adevărul lui Dumnezeu, a făcut un schimb. Și a adoptat o minciună ca și principii de viață. Cred că trebuie să ieșim din slogane, din clișee și să le spunem oamenilor într-un mod în care ei să-l înțeleagă. Bună oară, dacă am auzit de multe ori rugăciuni de genul să ne rugăm pentru, sau motivații de rugăciune de genul să ne rugăm pentru cauza bisericii. Niciodată n-a reușit să știu care e aceea. Niciodată n-a reușit să identific cu ceva anume. În schimb, dacă noi ne adresăm oamenilor într-un mod în care ei se înțeleagă, cu siguranță aceasta va avea un impact. Adică eu de regulă mi-am făcut un principiu și ori de câte ori am ocazia, mi se oferă ocazia, le spun oamenilor, indiferent că merg doar de la Turda până la Cluj cu mașina, le spun oamenilor într-un mod simplu, clar, că Iisus Hristos îi iubește, că a murit pentru ei, că viața lor fără Iisus Hristos, fără a-L accepta pe Iisus Hristos, nu va avea o destinație finală bună și încerc să le spun într-un limbaj uzual, într-un limbaj neteologic, într-un limbaj care ei să-L înțeleagă, care se folosește în viața cotidiană.
Da. Îmi place ce a spus Ionuț, însă nu aș vrea ca tinerii să înțeleagă că apologetica este acel echipament pe care îl iei cu tine atunci când participi și tu la o evanghelizare organizată. Apologetica, mi se pare că trebuie să fie echipamentul tău de zi cu zi. De fapt, spuneai tu și atunci când mergi de la Cluj sau de la Cluj la Turda, încerci să vorbești oamenilor despre Hristos. Dar gândindu-mă la tineri, adolescenți care au mulți prieteni necreștini la școală, colegilor. Sunt oameni cu care vorbesc în fiecare zi, vrute și nevrute. Despre viață, despre ce au făcut acasă, despre preocupările și interesele lor, vrând nevrând, dacă intri într-o relație puțin mai profundă cu cel de lângă tine, așa în calitate de coleg, vrând nevrând, așa cum spuneam, apare și chestiunea aceasta serioasă a vieții. Chestiunea existențială despre Dumnezeu, despre rostul vieții, de fapt. Poate nu chiar ideea de Dumnezeu, dar ideea de rost al vieții, de care este scopul vieții. Ei, ce vreau să spun este că înainte ca tânărul să folosească un limbaj sau altul atunci când prezinte Evanghelia celui de lângă el, tânărul creștin trebuie să aibă convingeri sănătoase. Nu doar convingeri sănătoase, dar trebuie să aibă convingeri. Pentru că sunt foarte mulți care nu au convingeri. Foarte interesant, acum câteva luni, de fapt prin iarnă, mi se pare mie, am adunat pe toți tinerii din biserica noastră la un studiu de apologetică și printre primele întrebări, când am început acest studiu cu ei, această serie, a fost, crezi în Dumnezeu? Crezi că există Dumnezeu? Toți sus și tare au spus da. După care i-am luat pe fiecare în parte să-mi spună cu argumente raționale de ce crede în Dumnezeu. Îți mărturisesc că i-am dezarmat. Și ei, dacă ar veni aici în fața acestui microfon, ar putea să confirme lucrul ăsta. Cei mai mulți au spus, păi, uite, niciodată nu m-am gândit în mod serios să reduc la argumente raționale existența lui Dumnezeu. Alții mi-au zis, măi, sincer, cred în Dumnezeu, știu că există, dar m-am temut să mă gândesc mai departe de atâta. alții mi-au spus, așa am crescut, sincer, dacă îți spun de ce cred în Dumnezeu, îți spun că, știu, accept existența Lui pentru că așa am crescut, am crescut într-o familie de credincioși, am mers la biserică de mic și nu mi-am pus problema că Dumnezeu nu există. Acum, știi care e problema cu chestia asta? E bine să crezi în Dumnezeu, să crezi, să crești într-o familie de credincioși, să adopți, să îmbrățișezi, știu eu, mesajul Evangheliei, mesajul creștin, pur și simplu. Problema este atunci când stai față în față cu necredincioși sau mai mult. Imaginează-ți că stai într-un compartiment de tren, călătorești 8 ore între Cluj și București, ești tu singur creștin, între alți 7 atei. Imaginează-ți că ei te vor bombarda cu argumente de ordin științific. Te vor bombarda cu argumente împotriva existenței lui Dumnezeu. Ce faci? Vei susține sus și tare, măi, există Dumnezeu, fără să știi ce să le spui mai departe? Sau te vei retrage în fortăreața ta numită creștinism, nevrând să mai deschizi ochii, să mai vezi ce e în afară? Rolul nostru de creștini nu este să ne închidem într-o fortăreață, ci să mergem și să cucerim tot mai mult teren pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să o facă și cel bătrân și în mod special și tânărul creștin, pentru că dacă o să fac așa o mică paranteză, dacă privim câteva statistici, vom observa că 85% dintre cei care se convertesc la creștinism, care intră într-o relație cu Hristos, 85% sunt tineri între 15 și 25 de ani. Vedeți, dar cât de important este ca tânărul creștin să știe să prezinte Evanghelia bine, în mod sănătos, celuilalt. Dar, înainte de a folosi un limbaj, așa cum vă spuneam, pentru a avea un limbaj bun, trebuie să ai convingeri sănătoase. Dar înainte să ai convingeri sănătoase, trebuie să ai convingeri. De ce există Dumnezeu? De ce îl iubesc pe Hristos? De ce merită să fiu creștin? Toate întrebările acestea trebuie să își găsească răspunsuri solide, răspunsuri raționale, la nivel rațional, dar și la nivel sufletesc, la nivel personal, ce ține de experiență personală. Așadar, limbajul pe care îl folosim atunci când prezentăm Evanghelia în mod apologetic, pentru că nu o putem prezenta altfel decât apologetic, limbajul trebuie să izvorască din convingeri puternice. Dragii mei tineri, vă încurajez, consolidați-vă convingerile. Avem nevoie de convingeri într-o societate secularizată, o societate care nu mai crede în nimic altceva decât materialism, decât pragmatism, decât ceea ce poți obține ca să ai succes. Cam într-acolo merge societatea, tinerii creștini în societatea asta au nevoie de convingeri, apoi au nevoie de convingeri sănătoase. Aceste convingeri se pot construi bine folosindu-ne de apologetică sau pornind pe drumul acesta al apologeticii, al întrebărilor de ordin existențial, pur și simplu.
Dacă îmi permiți o completare, mi-aduc aminte de exemplul din Scriptură în care Domnul Iisus a vindecat un orb și apoi au venit farisei să-l întrebe cine a fost cel care te-a vindecat. Omul acesta n-a avut multe răspunsuri, n-a intrat în discuții polemice cu ei, ci un răspuns foarte simplu. A avut experiența lui personală sau a avut mărturia modului în care Hristos a lucrat în viața lui și a zis, eu nu știu cine este omul acesta, eu nu știu, am fost orb și acum văd. Ori în evangelizare sau în misiune, un lucru foarte important este acela de a ne prezenta mărturia personală, adică să spun ce a lucrat Dumnezeu în viața mea. Atunci când îi spun unui tânăr, bunoară, vă spuneam exemplu acela al tânărului din Brașov, spuneam, ei tinere, nu știu ce să spun, dar crede-mă, poate tot ceea ce spun eu acum ție ți se pare de domeniul virtual sau știu de altă dimensiune, dar crede-mă, Dumnezeul pe care eu ți-l spun este viu, este personal, trăiesc pe cheltuială lui în fiecare zi. Ulterior, zilele trecute m-a abordat și a vrut să mulțumească pentru că am fost acolo și că spunea că Dumnezeu în acel moment i-a deschis o ușă și Dumnezeu în acel moment l-a ajutat să înțeleagă și a avut o întâlnire personală cu Hristos. Evident, erau misionari care se ocupau în continuare de lucrarea de acolo și l-au contactat și au învățat multe, dar îmi spunea, vreau să-ți mulțumesc că ai fost atunci, că m-ai întors din drum, eram pe punctul să plec și că mi-ai prezentat, pentru că Dumnezeu în ziua aceea a făcut o diferență în viața mea. De regulă, așa cum spuneam, trebuie prezentat simplu, dar e foarte important să prezentăm Evanghelia sau mărturia noastră personală, a ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Experiența cu Dumnezeu nu este numai pentru mine. Îmi place atât de mult Psalmul 34, care spune să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine? Cel nenorocit și apoi să se bucure. Adică experiența asta trebuie să lucreze ceva în cel de lângă mine. Trebuie să aibă un coeficient real în viața celuilalt. De aceea e foarte important să avem evangelizare în apologetică, să prezentăm Evanghelia și cu atât mai mult ce a făcut Hristos în viața noastră.
Dacă reducem discuția noastră la viața de zi cu zi și la relațiile pe care le avem în fiecare zi cu prietenii și colegii noștri, în calitate de tineri, de adolescenți care merg la școală în fiecare zi, aș putea spune că cea mai eficientă apologetică este stilul nostru de viață. Că suntem la liceu, că suntem la facultate sau la locul de muncă. Stilul de viață. Dacă avem un stil de viață bun, un stil de viață în fața căruia ceilalți să rămână pur și simplu dezarmați, lucrul acesta îi va atrage pur și simplu înspre Hristos. Îmi amintesc chiar exemplu de viață al unui mare apologet din zilele noastre, Josh McDowell. Omul acesta a scris zeci de cărți, poate sute, dacă nu exagerez, multe cărți, multe dintre ele sunt chiar de apologetică. În românește, de exemplu, este cartea editată recent, în 2007, cu titlul În căutarea certitudinii. O carte foarte bună, o recomand oricărui tânăr. Mai are Mărturii care cer un verdict, El a umblat printre noi, Mai mult decât un simplu tâmplar. Acestea sunt cărți cu caracter apologetic în limba română și altele, bineînțeles. Ei, omul acesta, în cartea intitulată În căutarea certitudinii, în ultimele pagini ale cărții, își depune mărturia personală. Spune el, eram student la drept, mă pregăteam să fiu avocat și în campus am văzut un grup de tineri, studenți, diferiți de toți ceilalți. Aveau o relație foarte faină între ei, erau și studenți și profesori și îi observam, ieșeau în evidență prin felul lor de viață. Am mers la ei la un moment dat, spune Josh McDowell, și am întrebat, voi de ce sunteți diferiți? Îmi place cum voi trăiți, îmi place stilul vostru de viață, de ce sunteți diferiți de ceilalți? Unul dintre ei, spune Josh McDowell, a spus, simplu, Iisus Hristos. La care, spune Josh McDowell, bineînțeles am rostit niște cuvinte pe care nu vreau să mi le amintesc. Ca reacție, bineînțeles, cuvinte urâte, înjurături și așa mai departe. Ei, însă, acel tânăr mi-a zis, uite, te provoc, îți fac o provocare. Du-te și demonstrează-mi că Iisus Hristos nu a existat și, ca urmare, Noul Testament nu este autentic. Ei, spune Josh McDowell, am început căutările de ordin rațional pentru a strânge tot mai multe dovezi împotriva lui Iisus Hristos, împotriva creștinismului, împotriva învierii și a Noului Testament. Spune el, în urma căutărilor mele am devenit un creștin. Vedeți, apologetica se referă, are de-a face cu demersul acesta de tip rațional, cu întrebări și răspunsuri la nivel rațional, dar primul pas în apologetica noastră, atunci când evangelizăm pe ceilalți, în relația cu colegii noștri, este stilul de viață. Atunci când avem un stil de viață bun, oamenii ne vor întreba de ce. Și când ne vor întreba de ce, noi va trebui să le spunem de ce într-un limbaj pe care ei îl înțeleg. Să-i provocăm pur și simplu.
Am observat în ceea ce în lumea creștină și în mod deosebit în rândul tinerilor, un anume sentiment de inferioritate atunci când vine vorba să-și prezinte credința lor și crezurile lor. Ori Biblia ne spune că noi nu trebuie să avem un mesaj ofensiv. Nu avem o profeție pentru lumea aceasta, ci noi avem un ultimatum pentru lumea aceasta, dacă nu se pocăiesc. Dacă lor nu le este rușine să facă ceea ce fac, nici mie nu mi-este rușine să expun principiile creștine și acele lucruri bune, acele lucruri care vor duce la viață, acele lucruri care vor face în final diferența dintre rai și iad, diferența dintre viață veșnică împreună cu Dumnezeu sau fără. Legat de asta, citeam undeva niște statistici și spunea că o treime din creștinii din Turcia mărturisesc că Hristos li s-a revelat în vis și așa au reușit să aibă cunoștință și așa a reușit să îl cunoască într-un mod personal pe Domnul Iisus. Cert este faptul că, dincolo de perspectiva pe care noi avem cu privire la misiune și evangelizare, Hristos este viu. Același Hristos care lucrează în România, lucrează în Turcia, lucrează în India, lucrează în China și tot statistica respectivă vă spunea că aproximativ 20.000 de persoane se întorc zilnic la Hristos în China. În anul 1950 toți misionarii au fost expulzați de acolo și nu au avut libertatea de a-și practica credința într-un mod liber. Misionarea, evident, și-a pus probleme și ce face Dumnezeu, ce se întâmplă cu Biserica lui Iisus Hristos, Doamne, ce se întâmplă cu lucrarea noastră, a dezvoltat Dumnezeu o mișcare și Biserica subterană într-un mod extraordinar, ce ne uimește. Se zice că astăzi sunt undeva în jur de 80 de milioane de creștini în China. Și la nivel mondial se zice că se estimează că în jur de 74.000 de persoane se întorc zilnic la Hristos, pentru că Hristos este viu, pentru că Hristos ne-a dat un mandat și noi trebuie să spunem asta. Există o legătură puternică între evanghelizare și misiune, pentru că Hristos domnește. Probabil că cel mai bine pot spune și băieții care formează echipa News Boys au o piesă care o iubesc foarte mult și îmi place, ca și un imn pentru mine, care zice că Dumnezeu sau Hristos domnește. God He reigns.
Să ascultăm împreună, Ionuț, această piesă cu ascultătorii noștri și apoi vom continua discuția noastră. It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns, He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns, He reigns. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Let praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Oh, and singing glory, glory, hallelujah, he reigns.
Ce cântărește mai mult în demersul apologetic? Experiența personală sau argumentul rațional? Și care credeți că este relația dintre ele?
O problemă dificilă este relația dintre credință și procesul raționării în conducerea unei persoane la Hristos. Atunci când căutăm să convingem pe cineva de validitatea creștinismului, ar trebui să ne adresăm mai mult inimii și să-i spunem că are nevoie pur și simplu să creadă, sau ar trebui să ne adresăm intelectului și să-l facem să examineze dovezile rațional. Cel puțin știu că există două abordări în legătură cu această întrebare. Prin rațiune, un om poate să se apropie de Dumnezeu și este imposibil să crezi ceva ce este lipsit de un conținut rațional. Ei, bineînțeles că convertirea unei persoane e un proces mult mai complex și nu fiecare persoană poate fi încadrată în aceste două categorii enunțate mai sus. În procesul convertirii, o nouă persoană primește Evanghelia, care este adusă la cunoștință prin folosirea unor argumente raționale, dar în același timp este lucrarea Duhului Sfânt de dovedirea păcatului. Așa cum spuneam, nu poate fi clasificată doar în dimensiunea una dintre acestea, ci se încadrează în ambele. Sigur, e important ca cineva să creadă niște dovezi raționale, ori, în schimb, credința îl duce mai departe în direcția aceasta, în direcția acestor argumente raționale pe care persoana le poate avea, îl duce cu un pas mai departe și să creadă că într-adevăr Dumnezeu există.
Mi se pare că ce spune Ionuț se reduce la două afirmații bine cunoscute, afirmații făcute de doi mari teologi cunoscuți în istoria bisericii, nu teologi contemporani, teologi care au trăit cu secole în urmă. Unul dintre ei, Anselm, zicea: cred pentru a înțelege, altul, Toma d'Aquino, zicea: înțeleg pentru a crede. Da, sunt două abordări diferite. Nu vreau să mă refer la asta. Vreau să mă refer la ceea ce am zis mai înainte puțin despre importanța convingerilor înainte de a folosi un anumit limbaj în evangelizare. Mi se pare că are de a face cu experiența personală și argumentul rațional. Ce vreau să spun este că înainte ca să folosesc argumentul rațional pentru a-l evangeliza pe celălalt, eu însumi am nevoie de o experiență personală ca apologetică proprie. Adică, degeaba eu, în calitate de creștin, am ajuns doar din punct de vedere rațional, filozofic, prin cercetări istorice și de alt tip, am ajuns la concluzia că s-ar putea să existe o ființă superioară numită de unii Dumnezeu sau de alții în diferite moduri. Degeaba ajung la concluzia asta dacă nu intru într-o relație personală cu acest Dumnezeu, cu această ființă rațională. Ei, pentru mine, ca să ajung un creștin bun, ca să fiu un creștin bun, trebuie să am această experiență personală cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Ei, dar eu care am această experiență personală, voi folosi apologetica în contactul meu cu cel care nu crede în Dumnezeu, folosindu-mă de argumente raționale. Deci, experiența personală îmi folosește mie, pentru că pentru mine este cel mai mare argument că Dumnezeu există, că a existat și va exista înviere din morți, sau că odată la terminarea acestei lumi, acestei vieți, eu voi fi în cer cu Dumnezeu. Pentru mine, dincolo de, de concluziile mele raționale, cel mai mare argument este experiența personală. Dar atunci când stau de vorbă cu un om care nu crede în Dumnezeu, până la a-l duce la punctul de a se converti, trebuie să folosesc argumentul rațional. Și atunci aș spune că experiența personală este cel mai mare argument pentru omul care a acceptat deja în mod rațional că Dumnezeu există. Știu eu, în experiența de viață a unora, deși aceste două se mănunchează foarte bine, experiența personală apare înainte de argumentul rațional, în viața altora argumentul rațional va apărea înainte de experiența personală. M-au întrebat, revin iarăși la ceea ce spuneam înainte, la discuția mea cu tinerii din biserică, la discuțiile apologetice. Foarte mirați, șocați, m-au întrebat unii tineri: păi, au fost oameni care s-au convertit la creștinism în urma cercetărilor raționale și doar atât? Și le-am zis, da, au fost. Și cei mai mari apologeți ai zilelor noastre sau care au murit deja, care au trăit în istorie, au fost oameni care au căutat în mod rațional prin investigații de gen științific sau filozofic dacă există Dumnezeu sau dacă nu există. Acești oameni au ajuns prin aceste argumente la adevărul că Dumnezeu există, că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu, singurul adevăr, adevărul suprem, care merită închinare. Ei, în urma concluziilor lor raționale, oamenii aceștia au trăit, bineînțeles, experiențe mari, experiențe frumoase de transformare interioară, experiențe care după aceea i-au determinat pe ei să scrie cărți, să facă emisiuni radio și așa mai departe. Deci, experiența personală mă ajută pe mine în calitate de creștin, îmi pecetulește oarecum toate cercetările mele de alt tip rațional, însă argumentul rațional îl voi folosi în discuția mea cu cel ce nu a acceptat Biblia ca autoritate. În momentul în care interlocutorul meu acceptă Sfânta Scriptură ca autoritate, după aceea, de fapt, intervine și în viața lui experiența personală, pentru că nu poți accepta Biblia fără ca ea să-ți transforme viața. După ce Biblia se transformă viața, nu mai ai nevoie așa de mult de argumentele raționale ca să crezi în Dumnezeu, deoarece viața ta deja este transformată. Deci, nu știu, mi se pare că experiența personală și argumentul rațional se înmănunchează așa de bine că este destul de greu să faci așa, să tragi o linie de demarcație între ele, și cu toate acestea se poate face oarecare diferență.
Sigur, dacă îmi permiți o completare, cred că e foarte important, așa cum spunea și Dinu, să ai un bagaj de cunoștințe ca să-l poți aduce pe un om până la punctul în care el să recunoască autoritatea și autenticitatea Scripturii. Și de regulă folosesc argumente de ordin științific, legea a doua termodinamicii sau mai știu eu ce alte legi sau alte argumente științifice ca să-l aduc pe om până în punctul în care să recunoască. Dar în același timp e importantă și, dacă îmi permis să folosesc, acea flexibilitate la călăuzirea Duhului Sfânt și când și ce anume să-i spun unui om și să înțeleg ce înțelege el, să-i spun într-un mod în care el poate înțelege acest lucru. Și sigur că Duhul lui Dumnezeu este cel care convinge în ultimă instanță oamenii de faptul că ei sunt păcătoși, de faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu neprihănit și că va exista o judecată. Și mai mult decât îmi doresc eu, mai mult decât eforturile mele, este lucrarea Duhului Sfânt. Eu de regulă mă raportez și la o dimensiune sau o panoramă globală a ceea ce înseamnă aceasta și trebuie să înțelegi cultura fiecărui om, cultura în care el trăiește. Și de cele mai multe ori diavolul folosește această cultură, vine și peste cultura care nu este neapărat un lucru rău, vine și pun niște lanțuri care robește prin cultură. Și apoi noi trebuie să înțelegem asta și să ne adresăm lui într-un mod în care el să poată înțelege acest lucru, să poată înțelege Scriptura într-un mod clar, limpede, să fie confruntat cu a lua o decizie sau a respinge pe Iisus Hristos. La urma urmei, noi trebuie să le spunem oamenilor, nu le convertim oamenii.
Ionuț, poate poți să fii un pic mai concret și să vii cu un exemplu din India. Cum ai văzut cultura, prinși tinerii în cultura de acolo, fără să aibă experiențele lui Dumnezeu și totuși cred că prin ceea ce tu ai experimentat ai văzut lucrarea Duhului Sfânt sau lucrarea lui Dumnezeu penetrând această cultură. Cum? Explică-ne un pic și cel puțin pe mine m-ai făcut curioasă aflând că ai fost misionar și vei merge din nou în India.
Da, probabil cum știți sau nu, India este o țară idolatră cu peste 350 de milioane de zei. E greu să ne imaginăm asta. Zei pe care i-au cunoscut sau nu, în cultura lor sau în filozofia lor de viață, orice animal este văzut ca și o ființă umană. Și în consecință este un zeu pentru ei, se închină de la șoareci până la șarpe, la elefant, au vaca, se mândresc, este mândria lor națională, se mândresc cu oia, dacă doarme în mijlocul drumului, de pildă, nu o deranjează, dacă poți trece cu mașina pe lângă ea, ești fericit, dacă nu vei aștepta până se trezește, pentru că nu o vei deranja, le hrănesc. Și toate acestea, pentru că ei au o cultură deformată cu privire la existența omului, cu privire la ceea ce este adevărat sau nu, cu privire la ceea ce este bun sau rău, toate acestea sunt influențate. Religia penetrează practic orice strat social. Ei bine, ce pot eu să spun, că acolo, într-o asemenea cultură, prezența lui Dumnezeu este vizibil și auzibil, mult mai pregnant decât în cultura noastră, dar și prezența diavolului este vizibil și auzibil, și vei avea parte de experiențe de toate felurile și de toate genurile. M-ai provocat să spun o experiență. Eram în o zonă, în munții Himalaya, o zonă plină cu multă vegetație, pot să spun că era junglă, nu era curent electric, nici nu știam că există o localitate în zona respectivă, în sensul că după ce am lăsat mașinile, pentru că nu mai puteam să mergem, să continuăm, am mers pe jos încă vreo jumătate de oră, am coborât până la acei oameni. Eram undeva pe munții Himalaiei. Eram acolo și evident că am avut un program în care i-am învățat pe oameni și în care am prezentat, dacă mi-e permis să spun, ABC-urile creștinismului. Și În ultima seară sau în ultima zi am avut învățătură despre Duhul Sfânt și ce înseamnă, ce lucrează Duhul Sfânt și câteva elemente despre învățătura despre Duhul Sfânt. Într-o situație de genul acela sau într-o cultură de genul acela, oamenii sunt mult mai deschiși la experiențe spirituale decât suntem noi europenii. Noi suntem mai raționali, în schimb oamenii de acolo sunt mai spirituali. Asta desigur că permite diavolului să aibă acces în viața lor și să îi țină cu multe legături spirituale. La un moment dat am văzut manifestarea sau acea confruntare dintre prezența lui Dumnezeu și prezența demonilor, în sensul că îi vedeam cum erau căzuți la pământ și începeau să aibă diferite manifestări demonice. Ceea ce era o situație nouă, era o situație care nu eram obișnuiți, nu eram familiară. Atunci am văzut prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit, în sensul că ne-am rugat pentru ca persoanele să fie liberate, dar în mod deosebit o tânără, preț de o oră ne-am rugat pentru ea și ea a fost eliberată. Spunea că a avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos și pe urmă viața ei a fost schimbată și transformată. Era o bucurie deosebită, spunea că a început să vorbească o limbă pe care nu o înțelegea și a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Acolo, în mijlocul junglei, cu oameni pe care nu-i cunoșteam, vorbeau o altă limbă, oameni o altă culoare a pielii, oameni cu alte obiceiuri, dar am văzut prezența lui Dumnezeu într-un mod unic și într-un mod deosebit. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu lucrează, că Iisus Hristos este viu, că El dorește mântuirea fiecărui om și El lucrează în culturi diferite, în oameni care au manifestări diferite decât ale noastre.
Sper că ai stârnit și în alți tineri curiozitatea de a cunoaște și alte culturi, de ce nu, de a merge și a misiona, chiar dacă suntem la o temă cu totul diferită de misionariat, sau poate nu diferită, ci tangențial vorbim și despre ea. Iată o încurajare, o provocare, dragi prieteni, dragi tineri, prin gura lui Ionuț, prin gura lui Dinu. Fiți oameni care doriți să aveți experiențe personale. Având experiențe personale cu Dumnezeu, veți putea da și altora din ceea ce ați dobândit voi. Veți putea fi altfel, veți putea impacta pe cei din jurul vostru, căutându-L pe Dumnezeu, încercând să faceți voia Lui, încercând să vă apropiați de El. De fapt, oamenii se vor apropia de voi, știind că sunteți altfel, știind că ceva există în voi, ceea ce ei nu au, și astfel apologetica și evangelizarea se vor îmbina în voi într-un mod extraordinar. Vă încurajez să vă gândiți la felul cum impactați pe cei din jurul vostru, colegii voștri, prietenii voștri, cei din jurul vostru, din familia voastră. Gândiți-vă, poate că nu ar fi rău să facem o pauză, poate 2 minute, în care să vă gândiți
apologetica și misionariatul există în mine, într-un fel sau în altul? Vom asculta un fond muzical și vă voi lăsa să vă gândiți, să meditați la ceea ce invitații mei cu atâta patos v-au spus aceste lucruri frumoase. Ne vom opri aici, dar vă îndemnăm să meditați în continuare și nu doar atât, ci să și trăiți ceea ce ați înțeles. Până săptămâna viitoare, Ionuț Indreica, Dinu Burzo și Mary Bernd vă spun un bun rămas și vă așteptăm din nou pentru a asculta a doua parte a acestei teme, împreună cu sugestiile și impresiile voastre la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.